Tā ir apustuļu darbu grāmata, 13. Nodaļa, no 26 līdz 39. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Brāļi, Ābrahama cilts dēli, un jūs, kas bīsties Dieva, šīs pestīšanas vārds mums ir sūtīts. Jeruzālums iedzīvotāji un to vadoņi viņu Jēzu neatzina un notiesāja, liekot piepildīties praviešu vārdiem, ko lasīja sabatā. Un, lai gan nekādu nāves vainu pie viņa neatrada, tie lūdza Pilātu viņu nogalināt. Kad viss bija piepildīts, kas par viņu rakstīts, viņš tika noņemts no krusta un guldīts kapā. Bet Dievs viņu uzmodināja no miroņiem. Un daudzas dienas viņš bija redzams tiem, kas līdz ar viņu bija atnākuši no Galilējas uz Jeruzālumu. Un tagad tie ir viņa liecinieki tautā. Mēs jums pasludinām prieka vēsti, ko Dievs apsolīja tēviem. Un ko piepildīs mums viņu bērniem, augšām celdams Jēzu, kā rakstīts otrajā psalmā. Tu esi mans dēls, es tevi šodien dzemdināju. To, ka Dievs viņu ir augšām cēls no mirušajiem, un viņš vairs neatgriezīsies iznīcībā, Dievs ir izteicis tā, es jums došu svētumu, kā reiz bija solījis Dāvidam. Tādēļ citviet rakstīts, tu neļausi savam svētajam pieredzēt iznīcību. Dāvids pēc Dieva gribas savu laiku kalpoja, nomira un tika guldīts blakus tēviem un pieredzēja iznīcību. Bet tas, kur Dievs augšām cēla, iznīcību nepiedzīvoja. Tad nu, mīļie brāļi, lai jums to zināms, ka caur viņu jums pasludināta grēku piedošana. Un no visa, no kāpēc Mozus bauslības jūs nevarējāt tikt attaisnoti. Ik viens, kas tic, esat viņā attaisnoti. Tas ir Dieva vārds. Un ko pirms mēs ieklausamies tajos vārdos, ko mēs lasījām, lūksim Dievu, lai Dievs mums to savu atklāsmes garu, viņš savu svēto garu uzrunā mūs un apgaismo mūsu garu acis ar šiem vārdiem, ko mēs tūlīt klausīsimies. Tēvs, mūžīgais Dievs, godības Tēvs, tu esi gudrības un atziņas avots, lūdzam dod mums gudrības garu, un atklāja mums savu dēlu Kristu. Apgaismo mūsu garā acis, lai mēs varam zināt, uz kāds ir tas aicinājuma bagātība un godības, ko tu mums atklāji. Tiešām, kungs, atklāja mums sevi, jo tikai tu vari sevi darīt zināmu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Es šodien izvēlējos vienu rakstu vietu, kas parasti lieldienās netiek izskatīta. Parasti, kad mēs dzirdam lieldienas prediķus, viņi ir no dažādām citām rakstu vietām. Parasti no evaņģēlijiem vai no pirmās vēstules korintiešiem vai vēl kaut ko. Šī apustuļu darbu grāmatas 13. Nodaļa parasti, runājot par Kristus augšanos, netiek apskatīta. Un zina, kāpēc es viņu izvēlējos? Tāpēc, ka tas ir pirmais apustuļa Pāvila sprediķis, kad viņš no Saula, kas vajā kristiešus, kļūst par apustulu Pāvilu. Tas ir svarīgi, ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam skeptiķu laikmetā. Un tas ir labi. Man arī iekšā sēž skeptiķis, kas vienmēr uzdod šos jautājumus. Un šī rakstvieta ir svarīga tāpēc, ka šeit mēs redzam Pāvilu, kurš pirms tam, būdams Sauls, ne tikai bija skeptiķis. Viņš bija cilvēks, kas uzskatīja šo vēstu par Kristu, ka Dievs kļūt cilvēks, ka viņš mira par mūsu grēkiem un augšām cēlās. Šo vēstu Pāvils uzskatīja ne tikai vienkārši par muļķīgu vai neticamu, Viņš viņu uzskatīja par tik kaitīgu, ka viņš vajāja kristiešus līdz tam, ka viņš viņus nogalināja. Pāris dažas burtas nodaļas atpakaļ mēs lasām par to, ka viņš vajā kristiešus. Viņš nogalina kristiešus. Ziniet kā, ja tu esi skeptiķis, un es teicu, maz mirkli gribu skeptiķus uzrunāt. Ja tu saki, es esmu skeptiķis, un es vienkārši nespēju tam noticēt. Tas vienkārši nevar būt. Tas zini, ko es to gribu pateikt? Pāvils vēl jau vairāk tam neticēja. Ja tu saki, šīs idejas ir kaitīgas, opijas tautai, vai vēl kaut ko tam līdzīgu, vēl jau vairāk Pāvils tā uzskatīja. Viņš ienīda šo vēstu tik ļoti. Viņš viņu tik ļoti uzskatīja par bīstamu un kaitīgu, ka viņš bija gatavs dēļ viņus nogalināt kristiešus. Un kas notiek pa vidu? Viņš sastopa augšām celto Kristu. Tāpēc Pāvils mums ir ļoti svarīgs, jo viņš mums pasaka, zini ko, ja tev ir iebildumi, Pāvilam bija jau vēl vairāk. Ja viņš jau vēstu skaitināja, jo vairāk Pāvila. Ja tu to uzskati par neticam, jo vairāk tā bija Pāvila. Kas notika pa vidu? Viņš satika augšām celto Kristu. Kristus viņam atklājās, un šis ir viņa spredics, tas ir viņa pirmais lielais spredics. Un tas ir svarīgs tāpēc, ka zini ko, šī rakstvieta saka, uzdod jautājumus, pārbaudi. Šeit Pāvils runā, viņš saka, tie ir acu liecinieki. Es esmu acu liecinieks. Tas, kas man izmainīja tik pēkšņi, kas no ienaidnieka, viņu padarīja par vienu no svarīgākajām personām kristietības vēsturē, bija augšām celties Kristus. Pāvils saka, es esmu šim lietām acu liecinieks. Interesanti, kad arī šajā rakstuvietā Pāvils saka, tik daudz cilvēku viņu redzēja, mācekļi viņu redzēja, lūk, viņi visi ir, viņi ir atsliecinieki, viņi ir liecinieki, kā tiesā, viņi apliecina to, tie atsliecinieki. Vēlāk, pirmajā vēstulē korintiešiem, viņš saka, viņš ir vairāk kā 500 cilvēkiem bija parādījies un bijis redzams. Un viņš saka, pēdējām viņš man parādījās, par sevi viņš to saka. Ja? Ko es to gribu teikt? Kristietība atšķirībā no visām citām reliģijām, no visiem citiem reliģiskajiem tekstiem, stūragalvīgi turās pie tā, ka šie ir vēsturiski notikumi. Nevienai citai reliģijai nav nepieciešams, lai tās lietas, kas tur izklāstītas, viņas būtu vēsturiski notikušas. Ka tie būtu reāli notikumi. Nevienai citai reliģijai tas nav svarīgi. Kristieši stūragalvīgi turās pie tā, ka tie ir vēsturiski notikumi. Arī Pāvils saka, es redzēju, iet augšām celto, viņš reāli augšām cēlās. Tāpēc skeptiķi es aicinu, zini ko, ja šie būtu vēsturiski notikumi, ko tu redzētu Bībeles tekstā, ko tu redzētu jaunās darības tekstā, ja viņi runātu par vēsturiskiem notikumiem, tu redzētu, ka tas saskana ar to veidu, kā tiek runāts par vēsturi, tu redzētu vēsturiski personas. Un to tu redzi jaunās darības tekstā. Hērods, Pilāts, daudz citas amatpersonas, kas ir vienkārši zināmas vēsturē. Redzēt geogrāfiskas vietas, kas ir reāls geogrāfiskas vietas. Un tas viss ir redzams jaunās darības tekstā. Tu redzētu, ka tas apstiprinās arī citos ārpus bibliskos avotos, citos vēsturiskos avotos. Un tas tā ir. Mēs redzam, ka šie notikumi ir atprakstīti Jozefa Flāvija darbos, citu vēsturnieku, Plīnija darbos. Mēs redzam, ka tas nav tikai kaut kas, kas dzīvo pasaku un fantāzijas pasaulē. Un tāpēc šie notikumi skeptiķi, viņi saka, ņem savas vistrakākās, visskeptiskākās idejas un nāc ar viņām pie šī teksta. Ļauj viņam sevi tev pierādīt. Un ja Pāvils vistrakākais no skeptiķiem, visniknākais un karojošākais no skeptiķiem tika pārliecināts. Es domāju, arī tu atklāsi, ka tas ir vēsturisks avots, ka tie ir vēsturiski notikumi, par ko šī Bībela runā, un šis te jaunās darības teksts runā par Jēzus Kristus augšām celšanos kā vēsturisku. Es jums nolasīšu šos te vārdus 31. Pantā, ka jaunās darības teksts runā par šo kā par vēsturiskiem notikumiem. Un daudzas dienas viņš bija redzams tiem, kas līdz ar viņu bija atnākuši no Galilejas uz Jeruzalemi. Un tagad tie ir viņa liecinieki tautā. Pāvils saka, kas ir tavs vistrakākais iebildums pret Bībeli? Kas ir tavs vistrakākās skepsis? Nāc un salīdzin to un pārbaudi. Un Pāvils, ja Pāvils tika pārliecināts, augšām celties Kristus viņu sastup un pārliecināja, arī tevi Dievs var pārliecināt, ka tas ir reāli vēsturiski notikumi. Kristus augšām celšanās ir reāli vēsturiski notikumi. Tā ir pirmā lieta, es gribēju drusku par skeptiķiem runāt. Pāvils bija vistrakākais skeptiķis, viņš bija viskarojošākais skeptiķis. Un Kristus viņu sastapa un viņu pārliecināja. Tad nākamā lieta, ko Pāvils ar augšām celšanos savieno, ir tas, kas notiek augšām celšanās rezultātā. Un tas rezultāts no augšām celšanās. Tā labā lieta priekš mums ir tas, ka mūsu grēki var tikt piedot. Interesanti, viena no lietām, par ko Pāvils saka, kādas ir sekas no augšām celšanās, kad ir līdzīgi tāpat kā Kristus ir augšām celts, tāpat arī tie, kas viņam tiks augšām celti mūžīgai dzīvībai, kas ir noticis ar Kristu, notiks arī ar ticīgajiem. Bet interesanti, ka šeit viņš to nedara. Šeit viņš saka, ka augšām celšanās ir citas sekas. Priekš augšām Tas, kas nāk pie mums, šajā rakstvietā Pāvils saka, ir grēku piedošana. Kristus ar savu augšām celšanos mums pasludina, ka mūsu grēki var tikt piedoti. Es jums nolasīšu no 32. panta. Mēs jums pasludinām prieka vēsti, ko Dievs apsolīja tēviem, un ko piepildīs mums, viņa bērniem, augšām celdams Kristu, kā rakstīts 2. psalmā, tu esi mans dēls, es tevi šodien dzemdināju. To, ka Dievs viņu ir augšām cels no miršiem, un viņš vairs neatgriezīs iznīcībā, Dievs ir izteicis tā, es jums došu svētumu, kā reiz bija solījis Dāvidam. Tādēļ citviet ir rakstīts, tu neļaus savam svētējiem pieredzēt iznīcību. Dāvids pēc Dieva gribas savu laiku kalpoja, nomira un tika guldīts blakus tēviem un pieredzēja iznīcību. Bet tas, kuru Dievs augšām cēla, iznīcību nepiedzīvoja. Tad, nu, mīļie brāļi, lai jums to zināms, ka caur viņu jums pasludināta grēku piedošana. Un no visa, no kāpēc Mozus bauslības, jūs nevarējāt tikt attaisnoti. Ik viens, kas tic, esat viņā attaisnoti. Pāvils tātad saka ar šo domu, viņš saka, tas nav nekas jauns. Viņš šeit runā jūdiem, protams, viņš saka, brāļi, māsas, Kristus augšām celšanās, tas, ka Dievs dos glābēju, kur viņš uzcels no mirušiem, nav nekas jauns. Tas ir pravietots sen jau vecajā derībā, un tas ir apsolīts Dāvidam. Un kas ir šie vārdi, ko viņš Dāvidam saka, šo labo vēsti? Viņš saka 35. pantā. Tu neļausi savam svētajam pieredzēt iznīcību. Viņš saka, jūdi, tas nav nekas jauns, es to neesmu tikko izdomājis. Jums nevajadzētu būt par šo vēstu pārsteigtam. Īstam jūdam, īstam izraēlietim, nevajadzētu būt pārsteigtam par to, ka Dievs augšām ceļ savu dēlu. Tu savam svētiem neļaus redzēt iznīcību. Pāvils saka, tas nav nekāds jauns vēstījums. Jums īstenībā visiem tas bija jāsagaida. Lūk, tas ir rakstīts, jo Dāvidam viņš to apsolīja. Bet, protams, tas nevar atteikties uz Dāvidu, jo tālāk Pāvils saka, kā Dāvids nokalpoja Dievam, tik guldīts, viņš palika kapā. Tas nav runāts par Dāvidu. Viņš dod Dāvidam šo apsolījumu, kāds no taviem pēcnācējiem neredzēs iznīcību. Viņš saka, lūk, brāļi un māsas jūdiem, viņš runā, un arī mums tagad, ja? Viņš saka, lūk, tas norāda jūs Kristu, jums nav vajag būt par to pārsteigtiem, tas sen jau bija pravietots, un Kristu tas ir atrasts piepildījumu. Un tad viņš saka, nu kāds ir no tās sekas? Kāds ir no tās sekas? No Kristus augšām celšanās tās sekas ir, ka mēs varam tikt attaisnoti no visa tā, kas rakstīts mūsu bauslībā un ko mēs nevaram izpildīt un kas mūs pazudina. Šie vārdi, tātad Pāvils saka, 38. pants, tad, nu, mīļie brāļi, lai jums to zināms, ka caur viņu jums pasludināta grēku piedošana, un no visa, no kāpēc Mozus bauslības jūs nevarējāt tikt attaisnoti. Ik viens, kas tic, esat attaisnot viņā. Tās ir augšām celšanās sekas. Un kāpēc tieši augšām celšanās? Kāpēc Pāvils šajā konkrētajā gadījumā to saikni ar augšām celšanos velk tieši uz piedošanu? Kāpēc augšām celšanās ir pasludinājums par piedošanu? Pareizi, mēs tipiski esam pieraduši dzirdēt, un tā ir taisnība, bet tas ir cits predicis citai reizei. Kad augšām celšanās ir apsolījums par augšām celšanos mums, bet šeit viņš saka, ka augšām celšanās ir apliecinājums, ka Dievs piedod visiem tiem, kam tic. Kāpēc tieši augšām celšanās ir šis pasludinājums? Netik tieši mēs to varam saprast, ka mēs parasti domājam, krusts ir apsolījums par piedošanu, bet kāpēc augšām celšanās tieši ir apsolījums, ka Dievs piedod no visu, ko mēs no Mozus bauslības nevarējām izpildīt? Un tā doma ir tāda. Tātad augšām celšanās mums parāda, ka sots ir beidzies. Ja krusts un nāve, ko Jēzus izciet, bija sots par grēkiem, tad augšām celšanās nozīmē, ka sots ir beidzies. Tas ir tā kā noziedznieks, kas tika ieliekts cietumā. Un tas, ka viņš tiek izlaists ārā, tas nozīmē, ka sots ir beidzies. Viņš ir atmaksājis savu parādu sabiedrībai. Viņš tiek palaidis brīvībā. Sots ir beidzies. Tas viņam vairs netiek pieminēts. Protams, cilvēciskā sabiedrībā mēs to turpinām pieminēt, ja? Bet tā doma ir tāda, sots ir beidzies. Augšām celšanās ir šī Jēzus izlaišana no nāves cietuma. No soda, lāsta un nāves cietuma Jēzus ir atbrīvots, un augšām celšanās pasaka, ka sots ir beidzies. Viens cits piemērs, ko es šatad mīlu pieminēt, ir iedomājies, ka tu sēdi mājās tagad arī ekonomiskās krīzes laikā, līdzekļi ir beigušies, tu sēdi un tev ir atslēgts viss. Elektrība, ūdens, Netflix, viss ir atslēgts. Un es atnāku pie tevi, saku, kāpēc tu te sēdi tumsā? Bez Netflix, bez ūdens, krānā nav un tā tālāk. Saku, man ir parāds. Man viss ir atslēgts, bet man ir sots. Es saku, labi, es iešu samaksāšu. Un kā tu zinās, ka es esmu samaksājis? Kā tu zinājies, kad es esmu samaksājis? Tu zinās no tā, ka sots tiks noņemts. Pareizi. Tu sēdēs mājās un ieslēdzās gaismu. Sēdēs mājās un krānā parādās ūdens. Sots ir noņemts. Es esmu samaksājis. Tad lūk, augšām celšanās ir Dieva paziņojums tev, ka sots ir beidzies. Kristus ir augšām cēlies. Tev ir piedots. Tikai tici. Atcerēju šie te pēdējie vārdi. Ik viens, kas tic, esat viņā attaisnot. Augšām celšanās šī tā lampiņa, tā gaisma, kas ieslēdzās. Saka, jums tagad var tik piedots, jo Jēzus ir izciets visu sodu. Tas ir šis te labais apsolījums kristietim, ka Jēzus ir izciets visu sodu. Ziniet, kā mēs kā kristieši bieži vien sagaidam, kaut kur mēs baidamies, kurā brīdī nāks Dieva dusmas un Dieva sods. Mēs zinām, ka arī mēs kā kristieši nedzīvojam to dzīvi, kā mums vajadzētu pareizi. Kurā brīdī nāks Dievs? Citais kristieši gaida to sitienu. Dieva dusmas. Vai kaut kas noteikti saka, tās ir Dieva dusmas, tas ir sots. Tā mums var šķist. Bet Kristus mums pasaka, un Kristus augšām celšanās pasaka, ka Kristus ir izciets visu sodu. Un ja viņš izciets visas dusmas un visu sodu, tad tu kristieši šajos brīžos, ka tu gaidi, ka tev Dievs savus dusmas izgāzīs par tevi. Uzdod savu to jautājumu, cik daudz no Dieva dusmām Kristus izcieta? Un ja tu padomā un tu atbildi, nu visas, tad cik tev ir palicis priekš tevis? Ne cik, tikai Dieva labvēlība. Ja tu uzdod savu jautājumu, cik daudz no lāsta Kristus izcieta, tad cik tev ir palicis? Ne cik? Cik no soda viņš izciet? Viņš izciet visu sodu. Tad cik tev ir palicis? Ne cik? Un tas ir tas, kas mums ir sev jāpasludina. Tas, kas mums sev jāpasludina, kā šeit apostols Pāvils šajā savā pirmajā sprediķī saka. Ik viens, kas tic, esat viņā attaisnoti. Un augšām celšanās ir tas apstiprinājums un pamatojums un pierādījums, ka viss sods ir izciets. to neatliek necīk. Un te es gribu beigās atkal pie skeptiķiem atgriezties. Šajos vārdos bija sacīts, ka augšām celšanās mums pasludina piedošana no visa, ko mēs pēc Mozus bauslības nevarējām izpildīt un kā mēs, pēc kā mēs nevarējām sevi attaisnot. Ja? Un skeptiķi šeit teikt, kāda Mozus bauslība, kas par arhīskiem likumiem, kas par vecmodīgām, nepamatotām morālas normām. Es, man tas viss ir svešs, ko tu saki, man tas ir piedots, uz man tas neat, man tas nav aktuāli. Man tas nav aktuāli, ja es šim lietām nepiekrītu. Un te es gribu pateikt, zini ko, Bībeles saka vienu lietu. Ja tu gudījumā neesi no Marsa, tad satiecās arī uz tev. Šo pašu bauslību, ko viņš ir uzrakstījis Bībelē, vecajā derībā, Dievs ir ierakstījis ik vienu cilvēku sirdī. Katra cilvēka sirdī tā lieta, ko mēs saucam par sirdsapziņu. Protams, viņa ir dažreiz kulturāli deformēta. Mūsu ģimenes viņu var deformēt. Bet kopumā mēs zinām Dievu likumu. Visi cilvēki, kas zina, kas ir labs un ļauns. Tāpēc kopumā arī vēsturiski tās morālas normas tik spēcīgi neatšķirās. Kopumā visās kultūrās vienmēr ir zināms, ka svešu mantu ņemt nedrīkst. Svešu vīru vai sievu ņemt nedrīkst. Ka laba, stipra sabiedrība, veselīga sabiedrība ir balstīts to, ka ir stipra ģimene. Ja? Kopumā šīs te normas, viņas ir universālas. Un vienkārši Bībelē viņas ir skaidrāk uzrakstīt, ka tas ir Dieva vārds. Bet viņas ir rakstīts arī mūsu sirdsapziņā, mūsu sirdī. Un Artūrs Millers, dramaturgs, viens no slavnākajiem darbiem viņam ir šitā Death of a Salesman, tātad pārdevēja nāve, es nezinu, kā to latviski sauc. Bet Artūrs Millers, viņš vienā no saviem darbiem, viņš stāstīja par šo te parādību, ka tad, kad arī mēs novēršamies no Dieva, mēs sakam, ok, es tam vairs neticēšu, vai es to tam neticu, neuzskatu to par aktuālu, ja? Ka šis Dieva līgums mūsu sirdīs tik un tā turpina ar mums runāt. Mēs zinām, kas ir labs un ļauns, un ja mēs šis piemērs, kad viņš stāsta, tad, kad es biju bērns, kad es biju mazs, es centos būt labs bērns. Tad, kad es pieaugu lielāks, es gribēju būt labs skolnieks. Tad, kad es biju jaunietis, es gribēju būt labs mīļākais. Kad es biju strādnieks, darbinieks, es gribēju būt labs biznesmenis, labs profesionāls, labs vīrs, laba sieva. Bet tad vienā brīdī es atskārtu, ka tajā tiesneša krēslā neviens nesēž. Viņš runā par šo te, ka tu pasaki, es neuzskatu, ka ir Dievs, vai es tam neticēšu vairāk. Ka nav tāda objektīva tiesneša nav, ka tur neviens nesēž tajā tiesas krēslā. Bet viņš saka, tas, kas paliek, nav vairs tā tiesāšanās ar tiesnesi kaut kur objektīvi ārā, bet viņš svarīgi lietas saka, vienīgais, kas atliek, ir bezgalīgā tiesvedība pašam ar sevi. Un tas, ko viņš saka, arī tad, kad mēs pasakam, mēs pateiksim, ka nav tiesneša krēsls ir tukšs, nav objektīvs morāls par mums, nav objektīvi vienojošs stāsts pasaulē. Bet nekas jau nepazūd. Nepazūd bezgalīgā tiesvedība pašam ar sevi. Mēs turpinām to darīt savā sirdī. Mēs turpinām to darīt. Es esmu labs vai slikts. Pat arī tā, ka mēs atbrīvojamies kā no Dieva. Ja? Tas likums ir rakstīts mūsu sirdīs. Bet ja mēs nepiekrītam mūsu bauslībai, tas nav nepieciešams. Tas, ko Artūrs Millers pasaka, ko mēs īstenībā pazīstam. Mēs zinām, ko nozīmē būt par labu krietnu cilvēku. Mēs zinām, kas ir labs vīrs, kas ir laba sieva, kas ir labs cilvēks. Mēs īstenībā to zinām. Un tiesvedība jau, un tas ir pierādījums, ka tas likums ir rakstīts mūsu sirdī. Tā bezgalīgā tiesvedība pašam ar sevi. Viņa nekur nepazūda. Un tāpēc evaņģēlijs mums saka, atzīsti to. Ja tu neesi no Mārsa, tu to īstenībā zini. Tu, no kurienes tas ir radies? Kāpēc tas ir tik universāli? Atzīsti, kad ir Dieva likums, kas tev rakstīts savā sirdī, un arī, kad pat to, kas varbūt tās nav tieši kā Mozes bauslība, bet pēc būtības tas pats, ka tu tāpat viņu zini, tu centies viņu izpildīt, un viņš vienmēr tev norāda, ka tā nav tā dzīve, kur tu esi dzīvojis kā vajadzēja. Un tāpēc arī tev, ja tu neesi gluži no Marsa, es vēlreiz teikšu, ja? Arī tev ir vajadzīga attaisnošana, tev ir vajadzīga piedošana, un Kristus to piedāvā. Un augšām celšanās mums ir visiem apliecinājums, ka mēs varam tikt attaisnot no visu no tā, ko mēs pēc bauslības neesam varējuši izpildīt. Tā ir labā vēsts, ko Kristus mums pasludina. Augšām celšanās ir gaisma, kas ieslēdzās, kas pasaka, sots ir beidzies, tev var tikt piedots. Pieņem, tici. Un skeptiķis es gribu aicināt, nāciet pārbaudīt. Jūs būsiet pārsteigti, cik liecības par Kristus augšām celšanos, cik viņas ir vēsturiskas, cik viņas ir vēsturiskas, cik viņas ir uzticamas. Nāciet un pārbaudiet. Lai šajās lieldienās, lai mēs tiešām kā sākām ar ievadvārdiem, lai mums atspītu Kristus, lai mēs pamostamies, lai tas mums kļūst reālāks, dzīvāks, varbūt kādam, kas vispār nekad to nav pazīmes, varbūt lai tā ir pirmā reize. Kā mēs sacījām ievadvārdos, vai ne? Mosties, celies no miršiem, un tev atmirdzēs Kristus. Lai mums katram viņš atmirdz, citam pirmo reizi, citam vairāk un dziļāk, ar lielāku prieku un piepildījumu. To es jums visiem novēlu, un tagad lūksim, pateiksimies Tēvs. Mēs to slavējam par to, kā Kristus augšām celšanos mums pasludien sots ir izciests, lāsts ir izciests, Dieva dusmas ir izciests, tas, ka mums atliek. Tava labvēlība un tava mīlestība un tava piedošana, ka viss, kas tic, ir attaisnot Jēzu. Pateicamies par šo lielo darbu, ko tu paveic mūsu labā, lai mēs varētu būt tavu bērni, lai mēs varētu būt baudīt tavu labvēlību. To mēs tev lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā.